Afg'onistonda prezident Muhammad Ashraf G'ani mustaqil saylov komissiyasi ishlariga aralashayotgani fosh qilindi. Mustaqil saylov komissiyasi o'rinbosari Mo'azzillo Davlatiy mahalliy televideniyada uyushtirilgan bahsda bu borada nolidi.
Asosan az اینجا شروع کنیم که کار کمیسیونی در واقع مانند یک پارلمان کوچکی هست که تفاوت دیدگاه ها معمولا یک امر طبیعی هست در چنین کاری که جناب
منیس پارلمان سایلاودا آواز بیرش اچون رویخطتن اوتش ایشلری بر آیدن بیره دوام ایتموخته لیکن اهالینینگ اوشبو جریانگه کین کولمده اشتراک ایتمیاتگنی معلوم Chunki mustaqil saylov komissiyasi ovoz berish hujjatini odamlarning guvohnomalariga yopishtirishni rejalagan. Ko'plab odamlar xavfsizlik muammolari sabab ushbu hujjatlarning guvohnomaga yopishtirilishini xohlamaydi. Aholi ishtiroki ko'lamini oshirish uchun ko'zlangan ovoz berish hujjatlarini guvohnomaning ikkinchi nusxasiga yopishtirish kerakligi taklifi komissiya a'zolarining ko'pchiligi ziddiyati bilan yuzma-yuz bo'ldi. Prezident G'ani esa guvohnomalarning ikkinchi nusxasiga hujjatlarni yopishtirish kerak deb saylov komissiyasi a'zolariga bosimni oshirgan. Aks holda komissiya a'zolari ishdan olinadi deya ogohlantirgan. Bir haftadan beri ommaga aytilmagan bu mavzuni saylov komissiyasi o'rinbosari Mo'azzillo Davlatiy ayon qildi.
Vaqti og'a menga ki shuma iste'fo beting kas ki muxolif ast. Darol ki mo'm muxolif.
Bugun bu gapni aytishdan boshqa ilojim yo'q. Prezident ushbu taklifga qarshi men va komissiya boshqa a'zolarini iste'fo bilan ogohlantirdi. Iste'fo bilan tahdid qilinganidan so'ng mustaqil ishlash uchun o'rin va imkon qolmaydi, dedi Davlatiy.
Vali hushdor natan baray ziki shuma iste'fo beting. Durust? Binan baray vaqti shuma kasir hushdor miten baray iste'fo, dige zamina baray kor vujud dare.
Lekin prezident so'zlovchisi Shoh Husayn Murtazaviy bahsda bu iddaolarni inkor etdi. Taklif bosh vazir Abdulla Abdullodan chiqqan dedi u. Bosh vazir o'rinbosari Mujib Rahimiy quyidagicha javob qaytardi.
Komissiyon ravodor kardan ki kelomi bidun xost aksariyatishon barxilof musababa ba nashr berasona va az inohiya
Prezident saylov komissiyasi a'zolariga bosim o'tkazib, komissiya a'zolari aksar qismi qarshi bo'lgan bayonotni nashr qildirgan. Saylov komissiyasi a'zolari qarshilik bildirganidan so'ng bosh vazir Abdulla Abdulla qarorni hukumat emas, komissiya chiqarishi zarurligini ta'kidlagan. Prezidentning saylov ishlarida aralashayotgani siyosiy guruhlar va saylov tiniqligini kuzatish bilan mashg'ul tashkilotlarning keskin qarshiligiga uchramoqda.
Amikasi ki rejimur az filan har bir yosa jamhuriy takka qarda tahdid be iste'fo vaqti a'zoi komissiyon meganu va bas intixobot ki ba'zish ham be yaqin ki xodish ham kandid boz
Prezident kelasi saylovda nomzod ekan va hozir ham komissiya a'zolarini iste'fo bilan tahdid qilar ekan, buni milliy xiyonat deb hisoblasa bo'ladi. Prezident adliya organlariga bu ishi bo'yicha javob berishi kerak, dedi sobiq mustaqil saylov komissiyasi raisi Fazil Ahmad Ma'naviy. Kuzatuvchilar nazarida hukumatning saylov ishlarida aralashuvi aholining saylovda ishtirok etishiga salbiy ta'sir qiladi. Ularga ko'ra prezident G'ani kelasi saylovda soxtakorlik qilishga bel bog'lagan. Saylov mustaqil komissiyasi bergan ma'lumotlarga ko'ra 14-apreldan 22 maygacha 2,5 milliondan oshiq odam ovoz berish hujjatini olgan. Ayollar ishtiroki esa 30% ni tashkil etadi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.